Kun wixata hanga jimaataatti galgala saalamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2024 attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp marsariitiin isaanii cabsamee seenamuu yookaan haq ta'uu dubbatan. Ulfa ofirraa baasuun Keeniyaa keessatti dhorkaa ta'us sababa kanaan dubartoonni hedduun du'uun gabaasameera. Wixata yeroo mara akka darbu qophiin ispoortii oduu olompikii irratti fuulleffates gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dura ta'an dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabichi akka fayyuu fi kufaatii hooggansaa isa mudatee jiruuf yaa'ii taasisuun barbaachisaadha jedhan. Miseensonni koree giddugaleessaa dhaabichaa 14 pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa dabalatee yaa'icha irratti akka hin hirmaanne beeksisaniiru. Obbo Getaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa 14 irratti hin hirmaannu kan jedhan yaa'ii waliigalaa 14ffaa dhaabichaa guyyaa boruu kibxata hagayya 7 bara 2016 magaalaa Maqaleetti taa'amuuf jira. Dhaabichi fuula miidiyaa hawaasaa isaa Facebook irratti akka maxxansetti yaa'ichi yaa'ii fayyina dhaabichaa akka jedhamedha. Dura taa'an dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Dirbata Kaleessaa hagayya 5 bara 2016 ibsa sabaa himaaleef kennaniin yaa'ichi dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayin fayyisuuf uummatichi beenyaa isaaf malu akka argatu taasisuudha jedhanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa haala addaatiin waraqaa beekamtii dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif kenneera kan jedhe gaaffii dhaabichaan alattidha jedhanii murtoon amma kenname dhaabicha hagayya 3 bara 2016 akka hundaa'e kan fakkeessuu fi kun immoo waliigalteen Pirootooriyaa hin jiru akka jechuutis jedhaniiru. Mootummaa federaalaa Itoophiyaatti tajaajilli koominikeeshinii ibsa wiixata har'aa baaseen immoo akka waliigaltee Pirootooriyaatti dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayin haala addaan seera qabeessa taasisuun dirqama hin turre jedhe akka waliigaltee Pirootooriyaatti heera biyyattii fi aangoo dhaabbilee heera mootummaa kabajuuf addi bilisa baasaa uummata Tigraay dirqama galeeras jedheera. Komishiniin to'annoo dhaabichaa wiixata har'aa ibsa baaseen yaa'ichi xiiqii keessa seenuunii fi maaltu na dhibdeedhaan fedhii qaama tokko adeemsisuuf qophiin kan itti taasifamaa jirudha jedheera. Itti aanaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetenaant Taaddasa Warrada Gama isaaniin garaagarummaan siyaasa qofaan furmaata argata jedhanii yaa'ii adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalate naannicha keessatti ayyaanota taasifamaniif humni nageenyaa qophii ga'aa taasiseera jedhaniiru. Itti dabaluunis naannichatti addatti immoo magaalaa Maqalee keessatti hiriira deeggarsaas ta'e mormii yeroo murtaa'eef dhorkamuu isaa ibsaniiru jechuun Maqalee irraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Lammiileen Sudaan waraana Sudaan keessaa baqaaf Itoophiyaa godina Gondar lixaa buufata baqattoota awlaalaa keessaa ba'uudhaan daandiirra jiraachaa turan lakkoofsaan 800 kata'an gara Sudaanitti deebi'uuf deemsa miillaan akka jalqaban dhaaba tokkummaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin dhimma baqattoota sagalee Ameerikaaf ibsee jira.
Ji'oota 3 darbaniif buufata baqattootaa naannoo Amaaraa godina Gondar bahaa keessatti kan argamu awlaalaa fi kumar keessaa sababoota rakkoo nageenyaa fi hanqina tajaajilaan mudate jedhaniin gara daandiitti ba'uun jiraachaa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin dhimma baqattootaa gara biyya sadaffaatti akka isaan dabarsu gaafataa turan. Ta'uu baannaan garuu gara biyya isaanii kan waraana keessa jirtu Sudaanitti akka deebi'an gaafachaa turaniiru. Baqattoonni gaaffii kanaaf deebii hin arganne jedhanis torban darbe jimaata hagayya 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara biyya isaaniitti deebi'uuf adeemsa miilaan jalqabaniiru. Baqattoota lammii Sudaan adeemsa miilaan gara Sudaanitti imalaa jiran keessaa tokko kan ta'e Abdul Samad Nasir sagalee Ameerikaatti akka himetti jimaata ganama sa'aatii 2 irraa eegallee adeemsa keenya kan eegalle yommuu ta'u qaamni imala keenya nu dhorke hin jiru. Daandii irrattis rakkoon nu mudate hin jiru. Awlaalaa irraa fageenya kiiloomeetirii 20 imallee magaalaa Makkaa jedhamu bulle guyyaa itti aanu ganda uhaa magaalaa jedhamu geenyeerra awlaalaa irraa kiiloomeetirii jaatama kan fagaatu roobni cimaan naannichatti roobu adeemsa keenya hanga tokko dadhabsiisaa taasisus gaariidhaa jaleera. Dhimma kanarratti kan gaafatame UNHCR deebii karaa imeeliin sagalee Ameerikaaf ergeen baqattoonni lammiilee Sudaan 800 ta'an gara Sudaanitti deebina jedhanii adeemsa gara daangaa matammaatti jalqabuu isaanii ibse. Haala nageenya Sudaan keessa jiruun garuu baqattoonni kunneen akka deebi'aniif haala mijeessuu irratti komishinichi walii hin gallee jaleera. Namoonni fedhii isaaniitiin ni deebina yoo jedhan immoo dorkuu hin danda'us jaleera. Adeemsa hanga daangaa matammaatti taasisan irratti rakkoon fayyaa kan isaan quunnamu yoo ta'e garuu ambulaansiin qophaa'u isaas ibseera. Itoophiyaatti tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii akkasumas bulchiinsota naannoo irraa dhimma baqattoota lammiilee Sudaan kan adeemsa miillaan gara biyya isaaniitti deebi'uu jalqabaniiran ilaalchise deebii argachuuf yaaliin taasise. Naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Aangawoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhibdee dippiloomaasii erga jalqaba bara kanaa qabee biyyoota lamaan gidduutti hammaataa ture xumuruudhaaf yaalii taasisaa jiraniin Ankaraa keessatti marii al-kallattii gaggeessaa jiru. Maddeen dippiloomaasii VOA sagantaa gaanfa Afrikaaf akka himanitti jilli biyyoota kanaa kallattiidhaan wal arguu hin dandeenye. Bakka saatarkiin gam lamaan jaarsummaan gidduu seentee jirti. Dhimma ijoo irratti mari'achuu qabu waliigaltee wal hubannoo Somaaliland waliin amajjii tokko kan Itoophiyaan buufata galaanaa daandii argachuudhaaf gaafatte jedhamee eegama. Marii sana dura pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdoğan hoogganoota Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadiif kan Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii geggeessan araarri akka uumamus gaafataniiru. Oduu taanutti dabarraa Taanzaaniyaatti hiriira mormii wixata har'a taasifamuuf ture dursuudhaan poolisiin biyyattii dilbata kaleessaa hoogganoota paartii siyaasaa mormituuf deeggartoota isaanii to'annaa jala oolcheera.
Poolisiin Taanzaaniyaa dilbata kaleessaa akka beeksisetti hiriirri paartii mormitootaan waamame hiriirra jeequmsaa waan ta'eef dhorkameeraa jedhe. Dorkii kana hordofes hoogganaa paartii siyaasaa mormituu Chaadeemaa kan ta'e Firiiman Maabooyee fi itti aanaa isaa Tunduu Liisuu to'annaa jala oolcheera. Akkasumas dargaggoonni deeggartoota isaanii ta'an lakkoofsaan hanga 500 ta'an poolisiin to'annaa jala oolfamaniiru. Dhaaboliin mirgaaf falman wixata har'aa tarkaanfii kana balaaleffataniiru. Taanzaaniyaatti bara 2021 pirezidaantiin biyyattii bulchaa ture Johaan Maagufuulii du'uu hordofe bakka isaa kan buufame Suluhoo Hassan bara 2023 paartiileen siyaasaa mormituu walitti qabamuu fi namoota bakka tokkotti akka waamne dhorkaa irra kaa'ee kan ture yommuu ta'u dhaabbilee mirgaaf falmaniin qeeqni irratti dhiyaachaa jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorataa kan ta'e Oriyem Naeko Ajaans Fraans Pireesitti akka himatti akkuma yeroo Maagufuulii pirezidaantii Taanzaaniyaa turetti miseensonni dhaabolii siyaasaa mormitoota to'annaa jala oolfamaa jiru jaleera. Filannoo miseensota paarlaamaa fi pirezidaantii bara dhufu Taanzaaniyaatti gaggeeffama jedhamee eegamuuf biyyattiin haalota kanaan dura keessa turtetti duubatti deddeebi'uu hin qabdus jechuun himeera. Taanzaaniyaatti gamtaan dhaabolii mirgaa falmanii kan dhaabolii mirgaa 250 ol of jalatti qabu ibsa baaseen kanneen to'annaa jala oolfamaniiran haal duree tokko malee gadhiifamuu qabu jaleera.
Ugaandaa magaalaa guddittii Kampaalaa keessatti bakka balfi itti gatamu sigigaachuu isaatiin lakkoofsi namoota du'anii 23 ga'uu aangawoonni beeksisan.
Sanbata xiqqaa darbe kana rooba cimaa roobeen magaalaa Kampaalaa gama kaabaa aanaa Kiteezi keessatti kan argamu bakki balfitti gatamu sigigaachuu isaatiin lubbuu namootaa fi horii irraan balaan ga'eera. Dubbii himaan magaalaa Kampaalaa Daani'eel Nuweebiine madda oduu Ajaans Fraans Pireesitti akka himanitti hanga ammaatti balaa kanaan namoonni 23 du'uu mirkaneessanii ammayyuu barbaachitti fufee akka jiruu fi warri miidhaan irra ga'e dhaabbilee gargaarsaa kaan waliin ta'uun gargaarsi taasifamaa fi akka jirus ibsaniiru. Bakka balaan kun itti dhaqqabetti hoogganaa kan ta'an Yaasin Naadiidee dilbata kaleessaa ibsa kennanii warra du'an keessaa 5 daa'imman akka ta'anidha. Kantiibaan magaalaa Kampaalaa Eriyaas Lukwaago balaa akka biyyaatti dhaqqabe jedhanii ammayyuu namoonni balaa kanaan balfa kana jalatti awwaalamanii jiran hedduun waan jiraniif barbaachitti fufee jiraachuus ibsaniiru. Pirezidaantii Yuugaandaa Yuuveerii Museveni namoota balaa kanaan miidhaan irra ga'e barbaaduuf gargaarsa akka taasisaniif humna waraanaa warra humna addaa jedhaman ajajuu isaanii ibsanii namoonni bakka balaan akkasii dhaqqabuu danda'u akka jiraataniif qaama eeyyama kennes beekuun barbaada jedhaniiru. Magaala Kampalaatti bakki balfitti gatamu kun lafa hektaara 14 kan uwwisu bara 1996tti kan hojii jalqabeerudha. Roobni cimaan Uganda dabalate biyyoota Afrikaa bahaatti roobaa kan jiru yommuu ta'u, Itoophiyaattis ji'a darbe naannoo kibba Itoophiyaatti lubbuun namoota gara 250 darbuun isaa ni yaadatama.
Gara gabaasattaa nutti naaceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp toraawwan marsariitii isaanii keessaa tokko to'atamuu yookaan haak taasifamuusaa ibsanii jiru. Itti aanaa pirezidaantummaaf ka Tiraampiin cina dorgomaa jiran Jeedi Vaans dilbata kaleessaa gaafiif deebii miidiyaalee hawaasaa wajjin taasisaniin kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa irratti xiyyeeffachaa turan. Gama biraatiin itti aantuun pirezidaantii Kaamilaa Heeris itti aanaa isaanii Tiim Wooltz wajjin ta'uudhaan waa'ee dinagdee irratti xiyyeeffatanii duula na filadhaa taasisaa turan. Gabaasa kana Veroonikaa Baaldaraas Igleeshiyaatu qopheesse Bafiqaadu Morodaa dhiyeessa.
Pirezidaantii duraanii fi dorgommii pirezidaantummaa bara dhufuutii fi taasifamu irratti kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa kan ta'anii Doonaald Tiraampi fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii isa Truth yookaan dhugaa jedhamu irratti yeroo jalqabaatii fi erga ifa taasisanii booda toorri marsariitii yookaan weebsaayitiin duulli garee isaanii itti fayyadamu harka namaa keessa galuu isaa yookaan haa godhamuun isaa mata duree oduu ta'ee itti fufee jira. Toraawwan marsariitii keenyaa hedduu keessaa tokko mootummaa Iraaniin to'atamuu yookiin haa godhamuu isaa korporeeshiniin Maayikiroosooft nutti meeraa jedha wanti Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansani. Aanga'oonni Iraan garuu himannicha haalanii jiru. Sochii toora marsariitii Tiraamp kana to'achuutiin kan ka'e iccitii yookaan galmee fudhatameera jedhame keessaa tokko waa'ee nama itti aanaa Doonaald Tiraamp ta'uudhaan dorgomaa jiranu Jeedi Vaans dilbata kaleessaa miidiyaalee adda addaa irratti dhiyaatanii dubbatanii jiru. Garuu waa'ee wal dorgommii pirezidaantummaa irratti kan xiyyeeffatan. Seenaateera kutaa Ohaayoo kan ta'an Jeedi Vaans dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa This Week yookaan torban kana jedhamu irratti yommuu dubbatan waa'ee ilmoo qabaachuutiif dhiisuu irratti ibsa walfalmisiisaa ta'e kanaan dura kennaniin qeeqa bal'aa isaan irratti dhiyaate deebisanii qeequudhaan dubbii isaanii gara imaammata kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa irratti luuccessaniiru. Akkasis jedhan.
Waa'ee qaala'iinsa gatii maaliif dubbannaa? Gatiin wantoota jireenyaa barbaachisaa ta'anii humnaan ol ta'uunsaa imaammata Kaamilaa Haaris irraa kan ka'e ta'uunsaa akka dhugaate maaliif dubbannu?
Sanbata deengaddaa walga'ii Kaamilaa Haaris kutaa Nevaadaa magaala Las Vegas keessatti taasisan irratti waa'een diinagdee ijoo ture.
Yeroo an pirezidaantii ta'u waadaa an nama maraaf seen maatii hojjettoota Ameerikaaf hojjechuuf qabsaa'u itti fufuu keenya. Kunis mindaa gadaanaa ol kaasuuf dilaala hojjettoonni namoota keessummeessan kennaadhaan argatan irra kaa'ame hambisuu dabalata.
Waa'ee imaammata dilaala maallaqaa kennaadhaan hojjettoota bakka tajaajilaa hojjetamuu fi kennamu yookiin isa tiippii jedhamee beekamu irraa fudhatamu hambisuu irratti yaada Kaamilaa Haaris dhiheessanii kan na jalaa hatameedha jechuudhaan mormanii Doonaald Tiraamp. Kaamilaa Haaris akka imaammata diinagdee isaanii gadi fageenyaan dhiheessanu waamichi dhiyaataa jirus haalli duula na filadhaa isaanii jabaachaa deemuun isaa waan haalamu akka hin taane dubbatanii seenaatarri paartii dimokiraatotaa Eemi Kiloobaashaar ibsa televizyiinii ABC irratti kennaniin akkana jedhanii dhimma sanarratti.
Filadelfiyaa irraa kaasee amma handhuura biyya keenya Wiskaansanitti bakka namoottan 1,500 ol itti hirmaatan Arizoonaatti biyya dadammaqsiteetti uummanni fuulduratti tarkaanfachuudhaaf fedhii horateera.
Kaamilaa Haaris erga taatee siyaasaa magaalaa San Fransiskoo keessatti taasifame hordofanii booda dilbata kaleessaa gara Waashingtan DCtti deebi'anii jiru. Kamisa dhufu pirezidaanti Joo Baayidenii wajjiniin kutaa Meeriilaand keessatti walga'ii sabaa irratti akka hirmaatanus dursanii ibsaniiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin roobiif taanii kutaa Kaaroliinaa kibbaa magaalaa Ashviil keessatti waa'ee imaammata diinagdee isani ibsudafi akakarorfatan gabazni Veronica Valdarasi VOA dafi kopesite kuni erera gabasa Veronica Valdarasif an bafqadu murodati
ulfo frabasun Kenya kesat orkada hata umale konya klifi kan andara galana gamakibba kesatti dubartonif durbonni ulfan barbajifnef sat laman akajadanitti narsi yokan doktor itu san gergarin ulfo frabasun balaqabu sat lamurra filanno kabro akain qabani dubatu halima gongotu gabase kuno mersi katana baratu sadar kalam mata innaturte ulfa o shedu batti jala lenshe ishe walin walin galle matin shes ulfa o shetin gamanne kanaf filanno kabro wanin qabanne fjecha oge sawal an safayatin ala ulfa sanabasuf dirqamu shedu batti
kuto le pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari
matin ko heddu akkana hordofan wanan bekuf manat gochun dandenye kanaf garamun basan dake achittis hospitala deme ituntan mala adam fayedame sodaf bikiltuwan biyeke sawalit maken qopese nan uge sanaboda igi nadangalu qabe ittanses dangala awaitu bae garu gutuman sambane ture kanaf gara hospitala deme jette muan karama atman muhammad kannen fafakkatan marsin carraqabetti da jedu dubartoni itu hospitala hin dakin lubbun sani darbu heddu akkata edubatu
and you get somebody maybe the uterus has rotten there's a condition called septicemia
kadamesi sani midame kan dufan jiru inna bacterian igasenu kan septicemia jedamu balam fayyuma sadarka hamarage bacterian sun qama ke safaje hanga sammu sani tidem inna san duatu mudata jedan kenya ke sat unfound dubarti lubbu chef sodachisa yohintane ulfo ofrabasun orkada hata umale ugisunni egum safayya kajadanitti biyetti ke sat wogatti ulfo garakuma dibashani ta akabau tase sama reddun sammo malabala qabun kan rawotamu leila abdikar isaq youth voices and action initiatives abajadam hoganu fayyuma hormata dubartota ilalchise daba falmuda rakko akkabarattu mersi katana kan irrage seena jole durba heddu akkadagan ibsani dabannisani ijolle durba ulfin barbaajifne inna isa mudatu murti waya furachu akkadandaan gorsudan gargaru
women and girls most of them they don't have information on reproductive health
dubarto tagay sotasta an ijolle durba fayyuma hormata gamalalen ragaga an qaban ulfo firaba sun kan walqabate rakko fayyuma ulfi ergaba ebod ordofi egum safayya barbaajisu ilaljise ode fanno kennaf akkana maul an safudatuttis mirgi fayyuma hormata san qabachu qaban ittimna jedan dabati sani kan shurubba oftu emli nasu mamiltota she refensa achu gara she dakan akbar sif tulenji sera dubartota ga isotaf ijolle durbarra sababa ulfa basu rakko isan mudatu sena gaddisi sawan agesuf saganta kan deggerun qaba jette ka ushe dubatti emlin
program ina saidia ko elimisha acho
saganta kanan ofisa ne akadandaan yadi sani akababallatu barnota san gargaru kenninaf mal akagodan enna bitat galummo deggirsaf gorsa argachuf debi ani gara kenye dufu jette batile jo andar bankesa hospitali kifli والان سفيا الفباس ولين والقبته يوتقاته دبرتوت ابشان غرغاريرا كينيدي مريتي قنديسا سغنتا فيوما هورماتا كان هوسبيتال تشاتي كينيا كيستي لاكوفسي دبرتوت الفادو اني باي يهدو تو دوباتو
we also exploring on
sababa wandubarto da ulfa du afsatelu kanutim begne adam basufi hordo fige gesajir initokko ulfa basu akkata bekamada
akkatin mama ogeso tafayat kenya kesa guya guyat ulfa ofra basu fayyumaf balata en lubbu dubarto to torba darba kanen kuma lakwan mo ukubsatani hospitala senu
Thank you. yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka'aa qophii torbanii qophii ispoortiiti. Olompikii Paaris irratti Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 1 meetii 3 argatteetti. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa meedaaliyaa warqee kan argate atileet Taammiraat Tolaa, meedaaliyaa meetii kan argatte atileet Tigist Asaffaaf leenjisaa Hajii Adiiloo waliin gaaffiif deebii taasiseera. Dabalataanis eebbisaan atileet Lammeechaa Girmaa fiigicha waliin meetirii 3000 gufachiisaa irratti kufee erga miidhaa irra gaheen booda gaaffiif deebii taasiseeraaf. Lammeechaan amma fayyaa gaariirra akka jiru VOA'f kan beeksise yoo ta'u, deeggartoonnis yeroo qormaata isaa deeggarsanaaf godhaniif galata guddaan qaba jedheera. Kunooti.
Atileet Taammiraat Tolaa olompikii Paaris maaraatooniidhaan har'a warqee Itoophiyaa argamsiisa. Kun immoo waggaarii 24 booda yeroo jalqabaati. Kan akkamitti ilaaltee gammaddee mee haala dorgomichaa irratti?
Egaa sirriidha. Riikoordii olompikiitti fooyyessee jira. Garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf riikoordii fooyyessee dheetillee mata kanan galee namo wadhee dheetillee matoo barsantii namo wadhee jechuu hin dandeechu. Atileetiksiin eenyu akka mootu hin beektu. Garuu amma danda'amee fiigee waan gaarii na fide jettee yaadda. Garuu Waaqayyo isa keessaa atileetii isa keessa ammoo si baasee akka warqii fidanu godhee akkasumas immoo laficha ulfaataadha. Iddoo koorsii ulfaata jedhamu kanarratti kana fiiguu koo ani Waaqayyo tola faana ta'ee na eebbi mucaa kanaatillee eebbi Waaqayyo kan uummataatillee bakka jechuun ani bakka uummata tokkoffaa baranaa warqeen illee amma ammaatti waan dhufneef xiqqoo keessi keenya illee hundinuu namni illee amma tokkoonnoodha. Waaqayyo garuu yoo miseessu kanaan onnoo jedhee
Asaffaa dorgommii Paaris olompikiitiin meetii Itoophiyaaf argamsiisteetta. Baga gammadde?
Baga hojjumaa gammadne eebboo.
Egaa kun beekamu dorgommii maaraatoonii Paaris koorsiinsa baay'ee ulfaataadha. Kana damdamattanii atileet Itoophiyaaf wal gargaartanii dorgommii kanaan meetii argamsiisteetta. Mee haala isaanitti ibsi, akkamitti ture dorgommichi, akka maal fakkaataa ture?
Eebboo dorgommiin yaa'u ulfaataa ture. Garuu koorsiin isaayyuu nutti hin ulfaanne iyyuudha. Haala qilleessaatti baay'ee ayyuudha. Isa nutti ulfaate. Yaa'u waaqaaf galanna ta'u gidi baaneera.
Hojiin garee tiimorkiin siin hojjettan baay'ee jajjabeessaa ture. Mees waa'ee sanatti bishaanis walitti kennaa turtan?
Hojiin garee kaleessa baay'ee shaggaa ture. Wal jajjabeessinaa bishaan waliif kennaa turre. Shaggaa turre iyyuudha. Shaggaadha bu'ee.
Galatoomii baga gammaddee baay'ee si galateeffadha.
Galatoomii atillee.
Leenjisaa Hajii Adiloo dursaa Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif madaalaa warqee maaraatooniitiin argattee jirti. Baga gammaddani. Taammiraat Tolaa seenaa waggaa 24 biyyattiin warqee maaraatooniitiin dhabdee turte deebisuu danda'eera. Mee akkamitti ilaaltani?
Galatoomii eebboo. Yaa'u Taammiraat qabxiin inni fide qabxii kan hin jedhamne akisan mo kabti akana kana fidan uji shakala san irati dursinetu tilmamat kure garu tamrat undrugummi kana charrata eti kufemale egata ture tumurar sisai atleti dink shamun rajiro tokobe saisa malifi shakala san aletin akisirin tani arge lakyan sirin amiti ani uswa kidimti natitula yedetin charra isaf damasi kankennu atleti nevi adunya kesa atleti akanay nargama yedetin iyadu durandurse sisai galata budda qaba garu tamrat qabtin indifide biyiken ondrugumi kalandura trakrati godamin baye tokko gaddani jirani san ummata kenara garagamma chutta kajijiramu atleti godela indevitimo injifatu bichadon tane olimpiki moato kufodon tane ricardi olimpiki la fata kanaratti charso lisa hammam haga cimate ibsa baye tokko itibone jira gammade indejira jechara rofa kotin
Atlet Lammecha Girma erga dorgommi gufachi saratti midasi kunname boda yorole yelqabati fi interview kenu af eyemata oketi bayesi galete fadda me dursa baga waqe siwase rakko kana kesa
ewanda chala dursa baga waqeyo naga nabase ewanda chala kan dursa boaduras ewan munda kan dursa fayada fayata okodete bayen gamade jira akasumasi kopi barakana tirate kopi baye gudda kan kopau waya dana samtane wan rabbina makeneda kuni ana fi wanta unduma harawada na bayen akasuma tes gadde bayen tes kaso bayen tes gamade kanagocho fimo malati akkete kufiti sai rafun ko jetti bai in gammade kana gammaki fadan kaba orki da ko te biye ko te dutta orki kana kane kesa ko te gara ko te tinne ko le gochu barba je chanta kana na kan kaba amma fayen jira amma wannan kan ton don ton daga ko mi dan mis injira garu wannan yiro a yiro tin isu dan da wannan te kimanni kenan ko te ya dai na su kana bai ne sai gan jira na kan kaba
Hordoftoota keenya jaallatamo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaaturratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataarratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya feesbuukii inistagiraamiif eegs irratti argachuu dandeessan iimeelii nuu erguu yoo feetan horn@vonews.com yoo jettan illee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiisaa turte Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.